Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală. Bun venit între noi, bunicii. V-am anunțat prezența familiei Voicu, Made și Cristian Voicu. Din nefericire este doar pastorul Cristian Voicu. Îi urăm multă sănătate lui Made și cum știu că rugăciunile nu strică niciodată, să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru toate problemele pe care le poate avea un om în viață. Sunt multe probleme la care ne pregătim pe parcursul vieții să le facem față, să le răspundem. Ei bine, parcă toate sunt în opoziție cu noi, câteodată. Unele ne merg foarte bine, iar altele parcă lucrează împotriva noastră, parcă ne provoacă tot timpul la o reacție. Vă propun să vorbim, domnule pastor, despre opoziție, despre tot ce înseamnă opoziție în viața noastră, cum ar fi tot ce este contra a ceea ce ne dorim și despre conformitatea cu ceea ce viața ne propune, pentru că societatea ne dă un model pe care noi, ca să fim ca lumea, ar trebui să-l urmăm. Ei bine, cât de bine ne conformăm modelului propus de societate și cât de bine luptăm împotriva acestui model. Un subiect larg, domnule pastor. Larg sau limitat?
Este un subiect amplu, profund. Nu o să putem noi, într-o ocazie, să dezbatem tot ce presupune această discuție, însă este unul esențial pentru noi ca oameni, vorbesc societate, pentru că sunt foarte multe elemente care țin de legăturile noastre interumane. Vorbim despre modul în care ne raportăm la ce e drept, ce este cuvenit, vorbim despre bun simț.
Dar astea nu sunt personale, domnule pastor? Nu fiecare este cu dreptul și cu bunul simț al lui?
Sunt personale, dar noi raportăm la cei din jurul nostru. Noi nu trăim pe o insulă, o persoană singură. Și vedeți că și aici, dacă noi ne-am imagina cum ar fi viața mea, viața ta de unul singur, nu ți-ar conveni. Adică să stai pe o insulă, să ai de toate, ai banane, ai fructe, poți să mănânci. La un moment dat îți dai seama că toată mâncarea și toată liniștea și baia care o faci...
Nu ți-ajung,
pentru că noi sunt niște ființe complexe, noi trăim foarte mult în interiorul nostru, prin relațiile pe care le avem cu cei de lângă noi. Și nu vedeți că totdeauna ne raportăm cei dragi, la cei dragi. Ce înseamnă să cei dragi? Pe familia, sunt cei din jur, sunt prietenii tăi, societatea în sine. Eu sunt unul dintre cei care privesc așa la mulțimile de oameni și normal că văd și lucrurile mai puțin plăcute. Însă s-a obișnuit ochiul meu să vadă frumusețea omului și frumusețea societății umane. Grămada aia de oameni care poate la un moment dat mă obosește, gălăgia sau grămada aceea, dar în mod normal noi trebuie să ne bucurăm pentru această mulțime de oameni, fiecare individ în parte unic și totuși trăim atât de bine la oaltă. E, tocmai lecția de astăzi ne spune despre acest lucru care nu ne place în trăirile noastre, nu suntem încântați de el atunci când în toată această unitate și frumusețea
armonie.
Trăirii, armonie, da, apare deranjul, apare opoziția,
da.
Apare contrapartida, apare polemica și nu ne face bine. Suntem de foarte multe ori nemulțumiți și culmea este că opoziția apare în primul rând în familie, în grupurile acestea restrânse. Ce am eu, de exemplu, cu oamenii din București, acestea pe care practic nu cunosc, mă întâlnesc cu ei în metrou sau pe unde mă întâlnesc, dar cu cei de lângă mine, care am legături
chiar am și
zilnice, săptămânale, poate să fie și chiar și la biserică. Pentru că eu cel puțin și știu eu pe cei care cunosc eu, ne întâlnim nu numai săptămânal, chiar de mai multe ori pe săptămână, noi care ne numim creștini. Și acolo apare opoziția, apare polemica. E adevărat că există o diversitate. Diversitatea însă este bună, sănătoasă. Însă în această diversitate noi trebuie să găsim elementele de unificare. Și aceste elemente ale unificării constituie secretul frumuseții vieții. Când ele nu sunt puse în valoare, apare vrând nevrând discordia, contra, lucrurile care nu sunt deloc agreate. Le trăim, trecem prin ele, socotim că ele fac parte din criza vieții, dar trebuie să recunoaștem că foarte multe vin din propriile noastre alegeri.
Domnule pastor, vă întrerup o secundă, pentru că toate aceste contradicții și opoziții sunt totuși legate și de felul nostru de a fi. Și avem două mari categorii de opoziții și de rezolvare a lor. Noi, nu știu dacă ne este foarte clar, de unde vin toate aceste contradicții, opoziții, toate aceste divergențe. Dacă am fi suficient de stăpâni să știm de unde vin ele, viața noastră nu ar fi numai o replică. Trăim toată viața încercând să răspundem, să le dăm replica, să luptăm și să câștigăm.
Da, o viață reactivă, în care noi răspundem la condițiile protivnice sau convenabile.
Putem trăi așa? Sau putem ști de unde vin toate acestea și să ne repliem puțin, să ne schimbăm discursul, să ne schimbăm atitudinea? Asta înseamnă că trebuie să știm lucrurile importante din viață. Războiul interplanetar, de unde vin problemele, sau să trăim de pe o zi pe alta și să murim luptând.
Deci a spus o problemă foarte importantă. Există această opoziție și va trebui să știm de unde vine. E surprinzător. Principala opoziție pe care noi o avem nu este în afara noastră, ci este în interiorul nostru. Și aici ne ajută foarte mult Sfânta Carte, Biblia, Sfânta Scriptură. Ea este cea care ne luminează și ne spune un lucru care în mod logic, rațional, noi nu l-am fi descoperit. Anume, că în noi nu este o armonie perfectă. În noi nu există un echilibru.
Pare foarte grav ceea ce spuneți.
Grav! Și vedeți că există la nivelul umanității diferitele filozofii. Și eu amintesc doar una dintre ele, umanismul, care socotește că omul este perfect. Spune că omul este deasupra tuturor. Sunt și lucruri reale. E o problemă, până la urmă, de observație. Nu s-a calculat, s-a văzut. E clar că omul domină tot ce este în natura aceasta. Dar ideea că omul este perfect este încântătoare. Știți că în adolescență am citit cărți umaniste și îmi creau mare plăcere. Așa de bine mă simțeam. Pentru că îmi dezvolta
mândria și apartenența
la ceva, ce realizări și așa mai departe. Când am descoperit în Biblie că de fapt omul este o ființă păcătoasă, care în sinea lui luptă împotriva la ceea ce este adevăr, ce este valoros, ce este principiu, și va trebui să lupt împotriva la ceea ce este în mine ca să stabilesc o direcție clară bazată pe adevăr și
a vieții mele.
Ei, acest lucru pentru mine a fost marea descoperire a creștinismului. Nu este vorba că eu sunt adventist, nu. A creștinismului. Chiar aș putea să spun că a fost o situație foarte bună pentru mine, în care am văzut cât de bine se împacă Vechiul Testament cu Noul Testament.
Cele șapte
contează. Și vedem anumite lucruri în Vechiul Testament care nu au logica vremii noastre contemporane. Pentru atunci însă ele erau corespunzătoare. Și chiar acolo, în Vechiul Testament, încă se folosea sabia și pedeapsa direct.
Și de aici tot felul de întrebări. Era, de ce? Crima, de ce?
Dar era vorba de o dreptate, de un adevăr, care el trebuia să fie aplicat în funcție de ceea ce aveau ei atunci.
Deci de respectarea adevărului,
de respectarea adevărului,
nu doar crima, nu se discuta
și acel adevăr și acea dreptate nu era una pe care o producea omul după mintea lui. Ea era primită de undeva, era divinitatea care
și trebuia respectată.
Și trebuia respectată.
Fără probleme.
În momentul în care nu se respecta pe o perioadă lungă de timp, de aici se dezvoltă ideea unui Dumnezeu răbdător, înțelept, care vine și tot ca un părinte, te avertizează, spune și spune, vezi că mergi pe marginea prăpastiei, mergi pe marginea, fii atent că poți să aluneci. Până la urmă aluneci. Vina nu este a celui care te-a avertizat, vina este a ta, care n-ai respectat regula.
Și în marea lui dragoste, Dumnezeu găsește soluție să te scoată și de unde ai alunecat.
Și acest lucru, și asta vine în Noul Testament prin Evanghelie. Dar aici mi se pare un lucru foarte important care ar trebui să fie scos în evidență. În momentul în care, am dat exemplu cu prăpastia, eu merg pe marginea prăpastiei, a prima, a doua, a noua oară, după toate avertizmentele, necazul unde este? Am zis, nu în cel care avertizează, dar la mine unde ar fi?
Pentru că sunt încăpățânat și merg...
Încăpățânare, orgoliu. Dorința mea de etalare, de a arăta că eu pot să merg chiar pe acolo pe unde nu este
voie. Cum gândesc
voie.
Eu, este bine.
Da, este bine. Asumarea acestor riscuri pe care Biblia le numește încumetare fac parte dintr-un ego și dintr-o tendință noastră umană nu spre construcție, echilibru și armonie,
ci spre opoziție, confruntare, război.
Și marea problema noastră este opoziția față de Dumnezeu. E, aici,
în
dacă noi am descoperit treaba aceasta, ar fi extraordinar de important. Da. Opoziția față de Dumnezeu. Eu unul singur. Mă împac cu tine, Angelica, și cu toți și de la biserică, dar eu am o problemă importantă cu Dumnezeu și eu mă dau mare și vreau să arăt eu cine sunt.
De fapt, asta este.
Aici este
problema.
În toate luptele noastre
zilnice, da. Noi avem o problemă cu Dumnezeu.
Avem o problemă cu Dumnezeu.
Nu cu vecinul, nu cu...
De aici, de la relația asta cu Dumnezeu, se stabilesc toate celelalte legături, mai bune sau mai puțin bune.
Am înțeles.
În momentul în care eu am un raport cuvenit cu Dumnezeu și când spun Dumnezeu, atunci eu îl respect pe Dumnezeu așa cum este el prezentat. Nu dăm acum, e clar că Dumnezeu îl descoper din Biblie și o relație personală, dar fundamentat pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci eu mă raportez la Dumnezeu numai la caracterul lui, dar și la poruncile lui. La modul în care el explică viața. Și ajungem la faza aceasta în care, ca să nu mai fiu în opoziție cu Dumnezeu, eu intru în legământ cu Dumnezeu. Ce înseamnă legământul cu Dumnezeu?
Ascultare,
colaborare. Și eu nu mai sunt împotrivă cu Dumnezeu, ci sunt colaborator cu Dumnezeu. Vreau să vă spun, doamna Angelica, din experiența de viață și a lucrării mele, în momentul când cineva s-a pus în legătură cu Dumnezeu, colaborare. Viața lui s-a schimbat în totalitate, dar în mod pozitiv.
Garantează cineva că vor fi toate opozițiile din viața mea rezolvate și nu voi mai avea luptă zi de zi?
Nu, păi, nu, opoziția tot va exista. Însă principala opoziție care eu trebuie să o rezolv este opoziția mea față de Dumnezeu, de adevăr, onestitate, corectitudine, moralitate.
Și în funcție de ea voi rezolva celelalte opoziții din societate,
da.
Din viață. Din...
Și la un moment dat vor apărea unele de care eu n-am știut. În momentul când sunt de partea lui Dumnezeu, opozițiile alea pe care eu le aveam, la un moment dat, se vor stinge, că nu mai am probleme cu legea lui Dumnezeu, nu mai am probleme cu minciuna, nu mai am probleme cu revolta, cu violența, nu mai sunt reactiv, sunt proactiv, lupt pentru cele bune. Opa, aici apare opoziția din partea celor care sunt împotriva lui Dumnezeu.
Și ei devin
dușmanii mei.
Bun, să recapitulăm puțin. Opoziția cu Dumnezeu dă naștere la probleme zilnice, la opoziții zilnice, la o viață trăită doar în opoziție și în conflict.
Adică
opoziția cu Dumnezeu.
Egoismul, mândria, sunt violent, reactiv,
Îmi rezolv singur problemele așa cum știu eu cum.
Cald peste cadavre, dau din coate. Toate exprimările acestea spun caracterul meu egocentric.
Am înțeles. În situația în care fac pace cu Dumnezeu, intru într-o relație cu El, relație care îmi schimbă mie comportamentul, opoziția din viață nu dispare, dar modul meu de relaționare în diferitele confruntări și opoziții se schimbă. Apare, în schimb, se dezvoltă o altă forță care pune stăpânire pe mine sau nu. Dacă sunt în legământ cu Dumnezeu, cel care luptă cu Dumnezeu, Satana, va face tot posibilul să găsească punctul slab în mine, fanta prin care să intre și să dezvolte o altă forță.
Deci, pe de o parte, încearcă să găsească fisura din caracterul meu, asupra cărui caracter eu trebuie să veghez și să mă îl consolidez
tot
împreună.
Tot timpul, nu odată, nu, pentru totdeauna?
Este o problemă zilnică.
Așa.
De ce? Caracterul nu este un produs al unei ocazii, ci este un produs al unei vieți întregi. Și la fiecare etapă de viață, pentru că suntem la o emisiune dedicată în mod deosebit seniorilor, la fiecare etapă de viață, deci chiar și la vârsta a treia, noi avem să ne dezvoltăm caracterul. Caracterul ce înseamnă? Păi înseamnă bunătate, înseamnă răbdare, înseamnă capacitatea de a fi un om înțelept, matur, să știi să alegi între bine și rău și să alegi binele chiar dacă la exterior sau în viața cotidiană pierzi. Deci pierd,
doar
las de la mine, pare că pierd,
da,
dar eu câștig în partea cealaltă ceva mult mai valoros. Adică sunt situații în care poate pierzi banii. Sau ai pierdut o bătălie a discuției și ai rămas tu, că tu ai rămas mai umil, mai... Dar tu ai câștigat unde? În formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu. Dacă aici Satana nu găsește fisuri, el atunci încearcă să stragă cu bâta lui din exterior. Îți va aduce tot felul de probleme. În familie, cu la servici. Deci el are enoriașii lui... slujitorii lui...
Fără ca ei să știe.
Fără ca ei să știe.
Pentru...
Sigur, el îi mână. Ia ocupă-te de creștinul ăsta, ia ocupă-te de el și fă-i viața amară. În același timp să nu uităm. În timp ce există această opoziție față de minciună, vorbesc acum din perspectiva unui creștin, opoziția, vrăjmășia asta, care noi creștinii o avem față de tot ce înseamnă satanism, călcarea legii lui Dumnezeu, desfrâul, violența, răutățile, lipsa de amabilitate, lipsa bunului simț, milostenia. Deci toate acestea, vrăjmășia față de toată această pleiadă de răutăți, nu vine de la noi. Este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Deci noi avem această opoziție față de tot ce e rău, pentru că Duhul Sfânt a pus în noi o altă natură, o altă inimă. Îmi place foarte mult exprimarea Vechiului Testament. Vă voi lua inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Simbolistica este foarte bine aleasă. Piatra, nesimțitoare, încăpățânare,
orgoliu,
da, îi lovești, nu contează. Și ce dacă te-am rănit? Data viitoare
eu
îți mai
primul.
Dau încă. Eu sunt inima de carne, inima simțitoare. Ea poate să fie rănită, din ea curge sânge, pentru că tu ai devenit un om al lui Dumnezeu. În aceste condiții, tot ce vine din exterior și ne lovește, Biblia spune că nu lovește în primul rând în noi, ci lovește în primul rând în Dumnezeu. Pentru că El este protectorul nostru. Și aici se dezvoltă...
El încasează
toate bobârnacele și toate răutățile care se revarsă asupra copiilor lui și el spune, zice, n-ai lovit copilul meu, m-ai lovit pe mine, că eu sunt tatăl lor. Și spune că Dumnezeu e pregătit să ne apere și ca lumina ochilor, așa se uită la noi. Deci iubirea lui Dumnezeu este desăvârșită. Vedeți că până la urmă această opoziție și luptă cu lucrurile lumești, lucrurile răutățile, caracterul nostru deficitar, este de fapt provocarea pe care ne face Evanghelia să-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Eu cel puțin l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu atât din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu alții, ci ce a făcut cu mine. Modul în care Dumnezeu a intervenit în viața mea și... vorbeam despre această luptă interioară. În momentul când lupta asta interioară a răutății se potolește și e dominată de Dumnezeu, Dumnezeu lasă acolo pace, liniște.
În ciuda războiului poate din afară, tu trăiești
toate
în pace.
Cu cele care sunt în exterior.
Foarte important. Aș vrea să lansăm și prima întrebare ascultătorilor noștri, dragi prieteni. Acum noi, bunicii, poate avem o altă filozofie a vieții. Dar când v-ați dat seama împotriva cui vă războiți și împotriva cui vă opuneți în toate lucrurile? Când v-ați dat seama că dincolo de vecinii cu care nu ne înțelegem, dincolo poate de cei din casa noastră care ne provoacă întotdeauna făcându-ne opoziție, avem un alt dușman? Cum ați reușit să înțelegeți acest echilibru și acest punct extraordinar de important în funcție de care viața noastră se schimbă? Chiar aș vrea să ne sunați 021-269-0808 să ne povestiți puțin cum s-a manifestat opoziția în viața dumneavoastră și cum ați rezolvat această opoziție, față de cine ați manifestat-o în continuare și cum s-a schimbat viața dumneavoastră după ce ați înțeles acest lucru. Da, consider că este extraordinar de important să înțelegem cu cine luptăm.
Da, și aici sunt foarte multe exemple biblice pe care noi trebuie să le luăm ca atare și să le aplicăm la viața noastră personală și viața noastră de familie. Îmi place foarte mult experiența poporului evreu și vine și Noul Testament și reia povestea. Spune, toate acelea s-au întâmplat pentru învățătura noastră. Deci cu toate că ei erau sub protecția lui Dumnezeu, îl cunoșteau pe Dumnezeu în multe feluri, că Dumnezeu a făcut multe minuni cu ei, trecerea Mării Roșii, plăgile din Egipt, apoi le-a dat mâncare, pâine din cer, apă din stâncă, îi proteja noaptea, ziua, deci totul era perfect. Cu toate acestea, ei erau destul de nemulțumiți.
Și-au rămas în căpățânarea lor. Da. Bună dimineața, sunteți în direct.
Bună dimineața, dumneavoastră și domnului pastor. Emisiunea este foarte interesantă. Apropo de ce spune domnul pastor, cred că este vorba de cum simți tu ca om că lucrează Dumnezeu în tot ceea ce ne înconjoară. Cred că în momentul în care ai o pace interioară, în care ai iubire, bunătate, dăruire, echilibru, dragoste, degeaba te iubesc pe tine, un XY care mă iubești pe mine și nu pot să-mi iubesc dușmanul. Acolo este iubire.
Bun, dar cum ajungeți la așa ceva, dincolo de opozițiile din viață? Pentru că toată viața este o reacție la ceea ce se întâmplă, nu?
Cred că prin acceptare, da, să-l accepti pe cel de lângă tine, să-ți dai seama că în spatele lui nu este om, ci este și el, este copil de Dumnezeu.
A, deci dumneavoastră l-a acceptați pe Dumnezeu de la început.
Da.
Știți cine este și cu cine se luptă în această lume.
Da, sigur că da.
Am înțeles, da.
Sunt persoane cărora le faci foarte bine și te gândești totuși și zici, măi, dar ce s-a întâmplat? De ce se poartă așa? Deci, acolo intervin niște forțe negative, niște forțe diavolești.
Și cum reacționați la aceste forțe?
Sunt om, sufăr, dar sau puțin și mă gândesc, mă, el are ceva în spate, omul acesta. Lasă-l, un pic de tăcere, un pic de detașare și atunci vine el spre tine. Uh-huh. Eu așa cred.
Da.
Viața m-a încercat și pe mine în multe, multe și în toate felurile. Și totuși nu abdic. Sus este Dumnezeu, tot ceea ce ne înconjoară în afară este Dumnezeu. Așa cum spunea domnul pastor, oamenii, da, trebuie să priviți mai sus decât sunt ei oameni.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru poziția pe care ne-ați relevat-o, pentru răbdarea pe care ați câștigat-o, pentru faptul că l-ați lăsat pe Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră și să, uite, să câștige, pentru că rămân la părerea, pentru că trăiesc între oameni și văd reacțiile sunt datorate impulsurilor noastre și nu se întâmplă, cred că 90% din ceea ce se întâmplă se întâmplă datorită reacțiilor pe care oamenii le au.
Da. Și vedeți că opoziția
Naște reacție.
Creează reacție, da. Și în toate cărțile de specialitate se vorbește clar. Fii atent cum vorbești, pentru că
cum
în
urma,
în modul cum ai răspuns, tu produci ceva în celălalt și se întoarce înapoi. Dar de obicei, în atmosfera viciată de violență, toate se umflă, se mai măresc, se mai adaugă câteva procente și se ajunge la scandal. E, aici, foarte interesant, mă refer acum la o descoperire pe care a făcut-o un domn, Viktor Frankl. Acesta, el era un adept al școlii lui Freud, deci era un determinist și nu pot să explic acum, sunt multe de spus. Deci totul este determinat. Reacția este potrivită pentru că tu ești condiționat, asta spune Freud. El a fost evreu în lagăr și a dat seama că determinismul nu este valabil.
Nu e real.
Și a descoperit următorul lucru. În momentul în care vine către mine o reacție, lovește în mine, dar eu decid ce răspuns să dau.
Chiar lovit.
Deci aici a descoperit și el a pus bazele unei noi școli.
O nouă teorie. Despre care vă invit să vorbim după ce preluăm și următorul telefon. Bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit. Sunt Cristalina din Piatra Neamț și atunci când am ocazie să vă ascult, vă ascult cu cea mai mare atenție. Și îmi pun multe întrebări pe urmă și mă cercetez pe mine însămi în funcție de cum vă aud ce spuneți dumneavoastră. Am vrut să vă spun din experiența mea de viață.
Eu despre opoziție.
Sunt acum la vârsta, să zic așa, în toamna vieții. Mi-am dorit foarte mult să devin cântăreasă de muzică ușoară. Am avut talent, am avut fizic, am avut tot ce mi-a trebuit. Când am cunoscut credința, eram două fete care cântam din ABBA. Prietena mea, care era o voce fenomenală, a intrat la Opera Română, în calitate de coristă. Eu am cunoscut credința. Și mi-am pus problema atunci, Doamne, sunt de acord cu toate. Tot ce spune la Biblie, dar eu vreau să cânt muzică ușoară. Îmi aleg muzică ușoară lirică. Îmi aleg lucruri așa mai liniștite, mă îmbrac cu rochie lungă, mă îmbrac așa...
Într-un fel îl condiționați pe Dumnezeu. Îi spuneați care este părerea dumneavoastră?
Da, deci am încercat cumva
să o dați la pace.
Cu Dumnezeu.
Așa, da.
Dar am văzut că lucrurile nu merg. Nu merg.
Cum ați văzut? Ați simțit treaba asta?
Mă îndreptam în dreapta, era barieră. Mă îndreptam în stânga, era barieră. Și atunci mi-am pus problema. Citind mereu în Biblie, mergeam la clasa de prieteni, nu eram botezată, în București, stăteam într-o gazdă. Am zis, Doamne, oare chiar nu-i bine? Zic, te rog frumos, dăm niște semne. Că dacă nu-i bine, mi-o rup din inimă. O rup cu tot cu inima mea. Dar voia ta până la urmă. Și într-adevăr am primit niște semne pe care nu vi le detaliez, dar...
Și v-ați convins că voia lui Dumnezeu este altfel.
Voia lui Dumnezeu a fost alta. Și nu vă spun că, deși sunt... la vârst, doamna vieții, ce să mai vrei? Îmi place și acum muzica, chiar și muzică ușoară lirică, o ascult uneori, îmi plac textele poetice.
Dar este normal, fiecare ascultă muzica tinereții
cine
și...
Cine nu iubește muzica? Toată
bună,
lumea o
muzica
iubește.
Bună.
Dacă ai avut un strop de vocișoară așa, ți-ai dorit, normal că ți-ai dorit să fii, să te evidențiezi.
Spuneți-mi ceva, ca o concluzie.
Da,
legat de opoziție, în momentul în care... Ați simțit că Dumnezeu are un alt plan, nu ați mai făcut opoziție, nu ați mai încercat să găsiți alte soluții, pur și simplu ați cedat și lucrurile s-au simplificat în viața dumneavoastră? Am înțeles bine?
Nu. Am cedat. Am încercat să mă strecor prin dreapta, prin stânga, pe dedesubt, cumva, ca să-mi văd eu planul împlinit. Și n-am mers. Și atunci m-am tăvălit pe jos prin casă și am spus, Doamne, nu pot, ajută-mă. Doamne, ajută-mă să renunț. Ajută-mă la aia, la machiaj, la rochii, la perspective, la, mă rog, tot ce ține de respectiva branșă, muzică ușoară. Credeți-mă că și acum mă lupt. cu dorința mea de a, de a afirma. Deci există o dreptate omenească pe care, cum să spun, suntem zgândăriți să ne obținem. Cam toată viața o avem lupta asta cu noi.
Am înțeles și vă mulțumesc foarte mult. Da, lupta continuă. Lupta continuă și aș lega de partea a doua a emisiunii noastre. Cum ne conformăm societății care are anumite reguli? Și iau exemplu ascultătoarei noastre. Cum ne conformăm cu ceea ce ne cere societatea? Valoros este artistul, valoros este... Ce ținem
vedeți,
și ce nu?
Sunt puse înaintea noastră niște modele pe care le dorim, pentru că aceste modele au avut succes. Și atunci modelul devine model pentru mine, trebuie să merg și eu pe acolo. Și aici apare problema. Eu cunosc legea lui Dumnezeu, intervenția Doamnei este foarte bună din acest punct de vedere. Pentru că însă ce-și dorea? Ceea ce era în spiritul lumii.
Strălucitor.
Să cânte strălucitor, aplauze. Să te afirmi. Aveam voce, aveam, făceam, dregeam și mă puneam acolo și toată lumea mă aplauda și te simți foarte bine. Nici nu vă dați seama.
Făcând un lucru bun. Muzica era bună, de calitate, de...
Iată un gând inspirat, îmi place foarte mult. Asemenea lui Israel, foarte adesea, creștinii cedează în fața influenței lumii și se conformează principiilor și obiceiurilor lor cu scopul de a-și asigura prietenia celor necredincioși. Dar în final se va dovedi că acești pretinși prieteni sunt cei mai periculoși dușmani.
Păi stați puțin, nu Domnul a spus că vă las ca niște oi între lup, nu? Domnul a spus că sunteți în lume, trăim, nu vă iau din lume, trăiți în lume.
Da, trăim în lume după principiile lui.
Să ne facem
în
prieteni.
În momentul în care oaia e oaie și e cu păstorul cel bun, nu devine capră. Deci după păstor.
Am înțeles.
Nu mai folosește coarnele sau e cu coada pe sus. Deci și oaia e oaie și noi trebuie să rămânem în parametrii pe care Domnul ne-a dat. Zice, oile mele îmi cunosc glasul meu.
Și
atunci
mine.
Când Domnul îmi vorbește, cunoscându-l pe el,
eu îi recunosc glasul.
Îi recunosc glasul.
Printre vocile lumii.
Și atunci glasul lui este cel mai important dintre toate.
Pentru mine.
Pentru mine. Aici este lupta. Că la un moment dat glasul Domnului vine și îmi spune mie despre ceva la care eu țin foarte mult. Cântatul sau moda sau... Am un exemplu, o persoană care dansa, foarte bine dansa. Și a dat seama, păi eu dacă devin un copil al lui Dumnezeu, nu mai pot să dansez. Vedeți, situații complicate. Pentru că dansul pentru acea persoană era, cum să spun, ca un fel de talisman. Când se ducea la o petrecere, ea era piesa numărul unu din tot. Crea atmosferă pentru toți.
A, deci nu-i plăcea dansul ca mișcare și ca formă de exprimare? Nu. Îi plăcea dansul ca ieșire în evidență.
În evidență, sigur că da. Și toată lumea o aprecia. Și când s-a lăsat, toți au rămas, wow, dar cum, tocmai tu? Și atunci sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le rezolvăm în viața noastră și poate nu m-aș referi neapărat la dans sau cântat. Și sunt lucruri mult mai profunde. Iubirile noastre pentru ceea ce înseamnă viața mea comodă, plăcută, dreptatea mea, ambiția mea, întâietatea mea. Eu în familie, eu trebuie să am ultimul cuvânt. În relație cu partenerul de viață, cu copilul meu, cu nepotul. Sunt la o vârstă mai înaintată. Toți trebuie să mă asculte, trebuie să mă respecte. Dar eu am perii albi și aud de multe ori aceste situații.
Și știți ce este grav în aceste situații? Faptul că se sprijină pe versete biblice. Deci iau din context un anumit verset și găsesc cu filozofia lor proprie.
Găsim ca să ne susținem un punct de vedere, fără să ținem cont de principiul fundamental al Bibliei și ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dragoste și dorința sinceră de a fi exact un copil al lui Dumnezeu. Vă mai dau încă un gând inspirat care mi se pare foarte interesant. Privesc spre Iisus și nu iau în considerare faptul că trec prin încercări și suferințe. Locurile periculoase și grele sunt tocmai acelea în care El este mai mult ca oricând alături de noi. Iar noi putem să comunicăm cu El, cu Iisus, putem așeza asupra Lui poverile noastre. Și putem spune, iată, Doamne, Eu nu mai pot continua să duc aceste poveri. Ești frământat, ai o problemă. Starea ta sufletească este într-o dezarmonie. Nu știi cum să... Vii și vorbești cu el. Și fiți atenți, apoi el ne răspunde. Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Prietenii mei, credeți lucrul acesta? Spune scriitoarele noi, credeți lucrul acesta? Eu l-am experimentat. Îl iubesc pe Iisus, văd în el un farmec neasemuit și doresc să-l laud în împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie ținta noastră supremă. Vedeți că atunci când cauți adevărul, cauți fericirea, cauți împlinirea sufletească. Am cunoscut persoane care au avut poziții sociale de excepție. Nu erau împăcați. Aveau bani, aveau de toate, dar nu erau fericiți. Când l-au descoperit pe Dumnezeu,
s-a schimbat
cu
totul.
Toate că au trebuit să lase multe din acelea.
Deci s-au schimbat valorile.
Da, au fost fericiți. Să-mi explice și mie cineva cum, unde este logică, unde este rațiunea. Matematic, nu stă în picioare. Cum adică tu lași din astea pentru care toată lumea se luptă și tu ești fericit? Da, pentru că adevărata fericire nu stă în lucrurile lumii. De aceea Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea mea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra.
Dacă trebuie, da.
Dacă trebuie, dar El ni le dă cum trebuie.
Asta-i.
Măsura este a Lui și eu atunci ce spun? Doamne, ce bine e că acel cântar
este la Tine, nu la mine.
Tine, nu la mine.
Așa. O întrebare la care foarte mulți găsesc un răspuns și încearcă să susțină părerile. Singura, eu ader la această părere, singura posibilitate reală acum în secolul 21 de a-i, nu de a-i converti pe oameni, de a-i convinge cât de bun este Dumnezeu, este împrietenirea. Împrietenirea, trecerea spre ei, oamenii trebuie să vadă ce a făcut Dumnezeu pentru mine și nu pot vedea decât dacă mă cunosc. Nu putem vorbi despre Dumnezeu de la început, trebuie să ne cunoaștem, să avem anumite relații, după care să putem ajunge la ceea ce ne interesează. E, această deschidere a noastră către lume este foarte bine susținută de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Aceasta este provocarea pentru voi. Dar, sunt foarte multe pericole. Pentru că, de multe ori, ne conformăm prea mult obiceiurilor lumii în care trăim și nu ne uităm principiile, dar încercăm să o dăm la pace și cu lumea și cu principiile.
Da, este o
aici
situație.
Este o problemă.
Poate să fie o ispită. De aceea Biblia spune cercetați pe orfani și pe văduve în nevoile lor și în text care noi îl folosim din Iacob referitor la mila pe care trebuie să o manifestăm față de cei vulnerabili. Dar în continuare spune că și păstrați-vă neîntinați de lume.
Textul, păi cum să ne păstrăm
neîntinați? E același text care... Deci tu te duci și te ocupi de oamenii din jurul tău, dar în același timp tu veghezi ca să nu cumva influența lor să fie mai mare decât influența
cum
lui.
Cum ne dăm seama când influența lumii intră în interiorul
foarte
nostru?
Ușor.
Cum?
Foarte ușor. Deci aici este o problemă de credință. Credem noi că Dumnezeu este în stare să mă protejeze de diavol? Da.
Da, categoric.
Cred că Dumnezeu poate să-mi găsească soluții la toate ispitele din lumea asta?
Da.
Da, așa spune Biblia și am și experimentat. Cunoști experiențele altora, s-au lăsat de alcool, s-au lăsat de adulter, s-au lăsat de crimă. Deci se poate. Deci eu aș putea atunci. Dar cum să ajung acolo? Pe Biblia îmi spune cum. Care este metoda? În citatul care l-am dat spunea aici ideea aceasta, eu pot comunica cu Dumnezeu. Am Biblia care este o armă cu două tăișuri, nu este o carte oarecare și nu e vorba că citesc ca pe un roman. O pot citi și ca pe un roman prima dată, că nu știi nimic. Deci Biblia se poate citi în 1000 de feluri. Dar eu trebuie să citesc la un moment dat Biblia ca o carte care ea îmi conferă mie elemente spirituale,
de siguranță.
Putere, de siguranță, de cunoaștere și de putere. De putere. Adică iau Biblia, citind din Biblie, unde? Domnul te îndeamnă, nu spun eu unde. La fiecare situație, Dumnezeu îți dă o soluție.
Semne sau...
Nu. Și nu deschid Biblia la întâmplare.
Da.
Nu. poate odată și la întâmplare, nu știu.
Da. Nu ca sistem.
Deci eu citesc Biblia într-un mod rațional, inteligent și mă rog, Doamne, ce? Citesc și am dă mie putere asigurare. Asigurare în ce? Că Dumnezeu este acolo, El veghează, trimite îngerii Săi și chiar dacă diavolul ar veni cu o armată întreagă, nu poate să mă biruie, că nu poate să depășească hotărârea Lui Dumnezeu. Da. Și atunci eu am o asigurare. Eu din mâna mea nu vă las, spune, nu vă temeți, de repetate rândul, nu vă temeți. Când citesc Vechiul Testament, când citesc viața lui Iisus, toate mă conving că atâta timp cât sunt de partea lui Dumnezeu și l-am pe El lângă mine,
nu ca un om obișnuit,
păcătos, care vin și îi spun lui toate, păcatele mele, și El vede la mine ce?
Dorința,
dispoziția mea și, de asemenea, umilința. Umilința înseamnă ascultare. Vede că sunt dispus să las din ale mele. M-am enervat, m-am supărat și nu știu ce anume. Și Madi vine și mai îmi spune, vezi ce faci? Nu-mi convine că mi-a spus treaba asta. Dar conștiința lucrează și îmi spune, dar Madi are dreptate. Ea mi-a spus să-mi... Domnul a vorbit prin ea și mă potolesc. Cine mă potolește?
Duhul lui Dumnezeu.
Duhul lui Dumnezeu.
Bun, încă o întrebare pentru ascultătorii noștri. Ne îndreptăm spre sfârșitul emisiunii. Cum reușiți să trăiți în această lume? Să duceți o viață relevantă pentru relația cu Dumnezeu pe care o aveți și să nu vă călcați principiile? Cum reușiți să vă împrieteniți cu lumea, să câștigați oamenii fără să cedați?
Iarăși
asta
aici,
e o întrebare pentru ascultători.
Și asta este un lucru foarte important. Și să nu-l complicăm. Cum anume? Eu dacă vin în contact cu oamenii din jurul meu, ca unul care păzesc cele 10 porunci, îl am ca tatăl meu pe Dumnezeu, care se numește Dumnezeul dragostei, nu mă vor asculta oamenii dacă eu știu să vorbesc cu ei, să exprim lucrul acesta corect? Ba da! Toată lumea te ascultă. Cu gura căscată. De ce? Pentru că asta e nevoia lor. După asta aleargă ei, inconștient. Ei aleargă după Fata Morgana, după iluzii, surogate, pentru că Satana le pune în față. Când aud însă despre minunea pe care Dumnezeu are în Evanghelie, dar eu va trebui să o fac în felul lui Dumnezeu, nu în felul meu. Și aici este iarăși o lecție.
Și nu fac eu proiecte, nu fac scheme.
Eu trebuie să fiu în momentul respectiv un slujitor al lui Dumnezeu. Hai să dăm un exemplu. Te-am întâlnit, Angelica, undeva, suntem în tren.
Acum 25 de ani.
Nu ne cunoaștem, suntem doar colegi de tren, nu? Și mă vezi cu Biblia în mână și ești interesată. Dar ce citiți? Biblia? Și începe o discuție. Eu nu încep să-ți predic ție Biblia, ci eu acum mă rog în mintea mea tainic, spun, Doamne, ajută-mi ca pe această doamnă să-i spun exact ce are nevoie. Duhul lui Dumnezeu va lucra prin mine către tine și îmi va da cuvintele potrivite. Dar după ce mă orientez eu, că Duhul spune, fii atent la doamna Angelica ce vrea ea.
Dacă e veselă, de ce e veselă? Dacă e tristă, de ce e tristă?
Pui niște întrebări, vezi despre ce este vorba. Adică, bun, acum exemplu este unul destul de îngust, pentru că vine stația și coborâm și totul este în grabă. Dar dacă avem posibilitatea să ne întâlnim de 2-3 ori, mai familia mea cu Madi am venit la voi acasă, eu mă adaptez acelor nevoi, nu răspund la nevoile mele către voi.
Sau la planul pe care deja știu eu, teoretic, vreau să-l aplic.
Eu sunt pregătit să mă adaptez în funcție de nevoia voastră.
Aceasta este problema noastră și soluția noastră la conformarea sau neconformarea obiceiurilor. În funcție de ceea ce găsim într-un om, de felul în care este un om, de situația în care este
omul... Deci mă conformez nevoilor lui.
Cu ceea ce știu eu și cu principiile lui Dumnezeu.
Dar nu-mi încarc principiile.
Corect.
El m-a pus la masă și a pus la masă băutură alcoolică.
De toate.
Da, și friptură de purcel, să zicem noi.
Și eu iau paharul cu apă și iau ceea ce pot să mănânc și mulțumesc.
Uitați, eu nu consum din aceste motive. Asta nu e nicio problemă. Dar și el mă va întreba de ce. Și eu voi răspunde fără să judec.
Corect.
Fără să-i spun ceva negativ. Doar scot în evidență principiile mele pe care... Dar cum le prezint? Ce-ar fi să vin eu acum și să spun eu la masă? Ei, așa sunt regulile la noi la biserică. Ce să fac? Nu ne dă voie să bem alcool. Cam ce părere îți faci? Tu păi dacă eu spun că eu sunt obligat de la biserică, normal că pică prost.
Dar nu există așa ceva.
Păi poate că așa interpretez eu și eu am o religie a faptelor.
Ca să vă scoateți în evidență ceva, să vă susțineți o dorință.
Sau să spun că eu aș bea și eu, dar eu
nu mă lasă.
Nu mă lasă. În momentul în care însă voi exprima frumos, că asta este poziția mea, convingerea mea, și sunt și alții care fac acest lucru, pentru că așa ne-a învățat Dumnezeu. Eu...
Și chiar am trecut prin asta și știu ce înseamnă.
Le-am spus la toți. Eu acum mă duc, dacă vreți, mă duc și iau bere și beau. Nu mă oprește nimeni. E hotărârea mea. Nu-i hotărârea mea?
Da, categoric. Dar nimeni, n-aveți un GPS.
Deci problema este a fiecare. În momentul când omul simte că eu am respectat dreptul lui de alegere.
Da, atunci este deschis să pună în discuție problema.
I-am pus în valoare demnitatea și statutul lui de fiu al lui Dumnezeu, că asta spune Biblia. El deja capătă o altă imagine despre Dumnezeu și despre religia mea. Și atunci el îmi va pune întrebările cele mai bune și va găsi soluția pe care am găsit-o noi toți.
Și încă ceva, la vârsta a treia, noi bunicii avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem o viață nu ferită, dar cât de cât ferită de pericole. Pentru că noi, pe parcursul anilor, am învățat cum să ne alimentăm și la ce să renunțăm, pentru că și vârsta nu ne mai permite anumite lucruri. Făceam poate abuzuri la dulciuri și câte gospodine nu făceau cu mâna lor tăvi întregi de prăjituri pentru familie. Ei bine, poate ne-am convins că aceste lucruri nu mai sunt bune și nu le mai putem duce. Așa că și datorită vârstei reușim să ne debarasăm
și acolo
de anumite...
Și sunt lucruri care trebuie să le corectăm și unele poveri sau, să zicem așa, opoziție sunt și din aceste conformări pe care noi le acceptăm datorită societății.
Da,
îmi vin musafirii,
trebuie să fac
masa plină.
Trebuie să fac, nu
sau,
trebuie.
Situația adventiștilor. Vinerea, care este o zi de pregătire, ea devine o zi împovărătoare, că sâmbătă trebuie să avem niște mese.
Trebuie să fac și asta.
Și sâmbăta devine ziua când mâncăm ca la restaurant.
Și în loc să fim relaxați. Și noi suntem obosiți.
Și vine inspirația și ne spune, nu, mai simplu, pregătiți-vă din punct de vedere spiritual. Puneți-vă de acord cu ceea ce Dumnezeu v-a spus. Și uite, ușor, ușor încep să te schimbi.
Și încă ceva, faceți lucrurile începând de luni, marți, miercuri, nu vineri să le faceți pe toate.
Și asta
și
înseamnă chibzuință. Și, și vine înțelepciunea, chibzuința, o analiză corectă a lucrurilor și iată că dăm la o parte multe piedici care ele vin cu ce scop? Satana le folosește să-mi bage mie bețe în roate. Eu
să
le dau la o parte
opoziția.
Și viața mea devine nu atât de complicată. Unde mai este opoziția? Mai puțină. Scad. Și atunci trebuie să calculăm într-un mod corect, spiritual, înțelept și cu chipzuință. Hai să dăm la o parte cele care sunt foarte la îndemână. Să nu mai creezi opoziție. Să nu mai... am o problemă. Mă duc și îmi cer iertare. Și acolo am rezolvat. Și după aia ultima să rămână opoziția diavolului, care mă lupt cu el împreună cu Iisus. Și s-au rezolvat toate. Foarte ușor.
Foarte, foarte simplă și logică pare această schemă de viață. Pentru că este o schemă de viață, la urma urmei.
Și noi trebuie să avem această schemă de viață în fiecare zi. Tot timpul să urmărim planul cel mare.
Ei, aici cred că avem o problemă. Ne lăsăm schimbați, ne lăsăm modelați, trăim bucuria de a fi cu Domnul și a ne simplifica viața. Dar nu cred că luptăm pentru a menține această legătură în fiecare zi. Trăim la un moment dat, pe parcursul lunilor, poate, având în spate legătura, dar relaxându-ne puțin. Și ne găsim în situația să acceptăm ceva, să ne conformăm unui lucru pe care noi nu l-am asigurat în fiecare zi. Pentru că dumneavoastră spuneți că în fiecare zi trebuie să...
Și în fiecare zi poate să fie chiar în orice moment. De ce? Pentru că poate să apară în viața noastră așa numita rutină. Rutina de a fi creștin. Și facem și noi rugăciunea de dimineață, mai facem pe aia de seară, ne mai rugăm la masă. Deci cumva am îndeplinit condițiile, dar sunt niște condiții obligatorii. Devine ca un ritual. Aceasta nu e o credință sau o religie care să te întărească, dinamică, veselă, cu o direcție minunată, bucuria în Domnul. Nu, e ceva care este așa, hai să mergem și noi la piață. În momentul în care eu însă am o legătură vie cu Dumnezeu, eu mă sfătuiesc cu El în toate problemele. Nu numai în problemele mele și ale familiei, și ale altora, pentru că mă implic, am o problemă. Acolo s-a născut un copil, stă într-o casă nepotrivită, în partea elaltă sora aia s-a îmbolnăvit la mână, are copiii gemeni, în partea elaltă. Și eu mă frământ și mă rog Domnului pentru acele situații. Nu egoist, ci altruist, să dau. Cât dau? Un pahar cu apă, un telefon. Fac ceva,
ce pot.
Dar mă rog, Doamne, dar vreau să fac mai mult. Din ce am făcut puțin, Domnul îmi dă mai mult și devin experiențele mele și ale altora. Asta este viața dinamică.
Care susțin viața mea de după.
Nu n-am intrat în proiectul lui Iisus atunci?
Da.
Calc pe urmele Lui, trăiesc împreună cu El. Nu o viață monotonă. Ce o viață
egoistă,
frumoasă. Duc anumite poveri. Și iară scriitoarele noi spune, nu considerați că acele poveri sunt atât de mari încât vă strivesc. Nu! Duceți-le împreună cu Domnul și cu cât vei duce mai mult, cu atât vei duce și mai mult.
Vei deveni mai puternic.
Mai puternic.
Da. O altă problemă, domnule pastor, am văzut din punct de vedere individual, dar noi facem parte dintr-un grup, dintr-o biserică, fiecare în biserica în care este. Trăim într-o lume în continuă schimbare. Trăim într-o lume cu obiceiuri diferite, schimbabile. Foarte, foarte la modă sunt toate lucrurile. O modă impusă și, într-un fel, societatea consideră că are obligația să țină cont de această impunere, că altfel nu faci parte din rândul lumii. Ce facem cu schimbările din biserică? Ele sunt necesare pentru că oamenii se schimbă și ei. Am înțeles că schimbarea noastră trebuie să fie în așa fel încât să nu ne conformăm cu obiceiurile lumii și să nu ne călcăm principiile, dar schimbarea trebuie.
Da, ați atins o latură foarte sensibilă.
Cum facem să schimbăm, dar să nu lăsăm deloc garda jos în privința principiilor, când este vorba de biserică, cu mulți oameni?
Da, e dificil. Complicat, dar trebuie să spunem, să recunoaștem lucrul acesta, că totuși biserica face parte din societate. N-ai cum să o scoți. E cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 17.
Deci trebuie să schimb ceva și la ea.
Schimbăm la biserică în raport cu nevoile pe care biserica le are în contextul în care ea trăiește.
Să înțeleg deci, nevoile oamenilor?
Nevoile oamenilor, pentru că principiile pe care noi le descoperim în Biblie trebuie să le aplicăm în viața oamenilor.
În relațiile
oamenilor.
Hai
să vorbim acum, hai să spunem direct, nu? Îmbrăcăminte, fardul, coafiura, vopsitul părului, sau știu eu, alte lucruri de genul acesta, cu unghiile mai lungi, ojate, neojate. E normal că în Biserica Adventistă aceste lucruri sunt foarte bine fixate și direcționate, că avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dar principiul pe care mi-l dă Biblia este să nu mă conformez luxului, extravaganței lumii.
Dar
bunul gust nu e dat la o parte. Până la urmă, de unde mi-au haine? Nu mă pot duce să mi-au hainele care se vindeau pe piața românească în 1960. Acum avem haine din 2019 și moda se schimbă. Dar moda asta care se schimbă în permanență, ea merge în același timp pe niște linii paralele. Adică în același timp eu am 20 de modele. Deci în fiecare moment creatorii de modă creează pentru toată lumea și pentru ăla mai grăsus, că el vrea să ia bani și de la acela. Eu atunci mă adaptez și cumpăr de pe această piață
în funcție de principiile mele. Pe care le am în funcție de principiile
eu cât ca le pastor nu pot să vin la amvon să vă spun dumneavoastră, doamnelor, fiți atenți, de luna viitoare vă îmbrăcați în hainele de la magazinul cutare. Nu-mi dă dreptul Biblia. De ce? Biblia îmi spune că noi suntem liberi, pentru că noi suntem diverși. Și eu am calitățile mele, capacitatea mea. Mă uit în oglindă, mă aranjez, fiecare vrea să pună în evidență ceva din lăuntru lui. Dacă eu vă spun cum să vă îmbrăcați, atunci unde mai este alegerea ta? Și în această diversitate extraordinară se creează minunea lui Dumnezeu, o unitate a principiului Dumnezeu în care doamnele acestea care vin la biserică și bărbații suntem eleganți, frumos îmbrăcați, diferit, dar toți au un scop. că ori mai fi unii din biserică care au alte scopuri. Nu m-a pus pe mine Dumnezeu să judec inima oamenilor. Până la urmă, judecătorul este Dumnezeu. Dacă cineva a venit într-un mod nepotrivit, poate că înțelept este eu, dacă e o doamnă, să vorbesc cu soția mea sau cu prima diaconeasă, să vorbească în particular, să-i atragă
atenția.
Dar
ar trebui să înțelegem și să acceptăm ceea ce spun și psihologii, că un om care vrea să iasă în evidență, are o problemă nerezolvată,
da,
strigă
și
după și
noi
ajutor.
Noi putem să venim în întâmpinare, asta, nu judecându-l.
Absolut. Să-l ajutăm.
Să-l ajutăm.
Corect, corect. Asta am vrut să aud și îmi pare bine că au fost și reacții, au fost și telefoane. Poate ați fi vrut să participați, dar subiectul a fost foarte larg, foarte larg. Domnul pastor ne-a creionat doar câteva linii și ne-a lăsat posibilitatea, pentru că suntem oameni liberi, să cercetăm noi de acum încolo.
Foarte important acest lucru.
Să cercetăm și să ne convingem noi cât de veridice, cât sunt de reale.
Și de fapt această luptă formează caracterul nostru. Eu mă voi prezenta cu caracterul meu înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea bisericii sau înaintea pastorului. Noi ne ajutăm unii pe alții și eu vă ajut pe voi, dar și voi mă ajutați pe mine.
Să ne formăm caractere pentru ce? Și să nu spuneți cumva că sunt la vârsta la care lucrurile astea nu mai contează, că nu contează. Fiecare vârstă, fiecare an pe care îl avem contează.
Și uitați, apropo de acest lucru, așa de mult îmi plac persoanele în vârstă care știu să îmbrace.
Da.
Așa de frumos, așa de, cum să spun, haine bine alese, dar se vede că și-a pus acolo interesul să apară în societate într-un mod elegant. E rău? Nu, e foarte bine.
E frumos și
cred
de urmărit.
Că prin acest mod îl și apreciem pe Dumnezeu.
Categoric. Arătăm ce fel de, în ce categorie facem parte. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc
inima.
Și dumneavoastră, dragi prieteni. Îi mulțumesc și colegului meu, Valentin Bogdan, din regia de emisie. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!